Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε... Ο οποίος υπουργός εργάζεται από το σπίτι αυτές τις μέρες.
Τα μάθαμε, τα μάθαμε.
Περαστικά, περαστικά.
Καλύτερα είμαι τώρα, εντάξει, δεν το πέρασα και βαριά, αλλά είναι ο χρόνος της αποδρομής, να μην κολλήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Μπράβο. Ακούσαμε από τον κύριο Δραγασάκη πριν να λέει ότι περίπου βιαστήκατε εσείς προσωπικά και προφανώς η κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ. Τι δεν περιμένατε να δείτε το μοντέλο Μακρόν, ίσως ήταν καλύτερα για να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά?
Δεν είναι συγκρίσιμα τα πράγματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Στην Ελλάδα, για να μην το κάνουμε περίπλοκο, θέλω να θυμίσω ότι πριν από 3 χρόνια η ΔΕΗ ήταν στο χείλος του γκρεμού και έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση επίγουσα για να μην κλείσει το φθινόπωρο του 19. Υπήρχε ήδη έγγραφο του ορκωτού λογιστή τότε της εταιρείας, με προσυπογραφή ουσιαστικά από την τότε διοίκηση, τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ. Μην έχουμε τόσο κοντή μνήμη, και γενικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μιλάει για τη ΔΕΗ θα πρέπει να είναι 3 και 4 φορές πιο προσεκτικός. Διασώθηκε η ΔΕΗ και λόγω του ότι είναι κερδοφόρα μπόρεσε και δίνει από τα κέρδη της μια επιπλέον στήριξη για την απάλυνση των συνεπειών της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Αν ήταν αυτή που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν λειτουργούσε και δεν είχε κλείσει, δεν θα είχε κέρδη φυσικά και δεν θα μπορούσε να συμβάλει ούτε με ένα σέντ.
Τώρα πάμε στην δήλωση του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Θέλω να ρωτήσω αν το θεωρείτε απολύτως βέβαιο αυτό και το ρωτώ με βάση την εμπειρία πολλών δεκαετιών από το 1974 και μετά, ότι οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και σπανιότατα είδαμε πρωθυπουργούς να έχουν παράθυρο ευκαιρίας για να κερδίσουν εκλογές και να μην το αξιοποιούν.
Πράγματι δεν προαναγγέλλονται, αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, ξέροντας τον πρωθυπουργό και έχοντας μιλήσει μαζί του, ξέρω ότι η ισχυρή του προτίμηση είναι αυτό που λέει συνέχεια και δημοσία, ότι δηλαδή θέλει να κάνει τις εκλογές στο τέλος τετραετίας. Για λόγους θεσμικούς, και επειδή τότε πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει ένας πλήρης απολογισμός του κυβερνητικού έργου. Και επίσης το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες μπροστά μας είναι λόγος να παλέψουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, ακόμα και αν έχουν κόστος, ακριβώς για να δείξουμε ότι θέλουμε να έχουμε αυτήν την θεσμική συμπεριφορά. Αντίστοιχη θεσμική συμπεριφορά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα έπρεπε βέβαια να δείξει και η αντιπολίτευση, κάνοντάς μας κριτική εννοείται όπου νομίζει, αλλά με τη στοιχειώδη αυτοσυγκράτηση για να περάσουμε όλοι μαζί και με τους άλλους Ευρωπαίους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εδώ και κάμποσο καιρό.
Γιατί φαίνεται ότι έχει βγει στους δρόμους η αντιπολίτευση, δεν το διακρίνουμε εμείς.
Πάντως, βλέποντας την κριτική ιδιαίτερα και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έλεγες ότι είναι και παράδειγμα συγκρατημένης και ευρωπαϊκής αντιπολίτευσης. Αλλά ο καθένας παίρνει τις ευθύνες.
Προφανώς δεν μπορεί να χειροκροτεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί, διαφωνεί, καταθέτει προτάσεις, αναμένω λίγο η τόνη, αλλά εγώ δεν βλέπω και μια φοβερή οξύτητα. Γιατί ακούω για οξύτητα, δεν τη βλέπω την οξύτητα. Κλείνουν τα θέματα από ό,τι είδα, ακόμα και τα δικαστικά, είτε είναι σημαντικά είτε δεν είναι σημαντικά. Οξύτε τα βλέπω σε ορισμένες κορώνες μόνο στη Βουλή.
Η δουλειά δική μας είναι να κάνουμε αυτό το για το οποίο μας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια. Έχουμε έναν απολογισμό και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παρότι έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου αυτή την τριετία, υπάρχει διαφορά πάνω κάτω στις δημοσκοπήσεις, όλες ανεξαιρέτως αυτή που υπήρχε και στις τελευταίες εκλογές. Πράγμα που δείχνει ότι ο κόσμος θυμάται, κρίνει, συγκρίνει και γι' αυτό το λόγο έχουμε νομίζω υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά, σοβαρά, θεσμικά και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο στα θέματα των συνταξιούχων, γιατί έχω πολλά μηνύματα από συνταξιούχους που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ενώ ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, τους συνέστησε να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη, τελικώς η κυβέρνηση οδεύει προς την απόφαση να δώσει τα αναδρομικά για το επικουρικό και για τα δώρα μόνο σε όσους προσέφυγαν. Θέλω το σχόλιο σας, οι αντιδράσεις των πολιτών είναι πραγματικά σε υψηλούς τόνους. Λένε ότι εδώ υπήρξε μια λανθασμένη παρότρινση, μια λανθασμένη προτροπή που τους οδηγεί στο να χάσουν χρήματα.
Έψαξα αυτές τις μέρες και βρήκα τα κείμενα ακριβώς επειδή τότε εγώ δεν ήμουν σε αυτό το Υπουργείο. Πήγα μετά από ένα χρόνο, κάπως μήνες, αφού είχε κλείσει το θέμα και είδα τις δηλώσεις και βρήκα και δηλώσεις του Πρωθυπουργού επί του θέματος. Του Ιουλίου του 20. Ο κ. Πέτσας πρώτα απ' όλα είχε μιλήσει για τις κύριες συντάξεις για τις οποίες η κυβέρνηση είχε ρυθμίσει πλήρως το θέμα επεκτείνοντας την απόφαση, όπως δεν είχε υποχρέωση του δικαστηρίου και σε αυτούς οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει, και εκεί ρύθμισε το θέμα οριζόντια και για όλους ανεξαιρέτως. Δεν είχε μιλήσει για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις για τις οποίες είχε μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή στο τέλος Ιουλίου του 20. Και είχε πει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορεί να το αντέξει ο προϋπολογισμός. Ότι επεκτείνουμε τη ρύθμιση, είχε πει τότε, για όλους σε σχέση με τις κύριες, για τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να την επεκτείνουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε προσφυγή εναντίον του νόμου τότε της κυβέρνησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σταθμίζοντας διάφορες παραμέτρους, έκρινε ότι σωστά έπραξε η κυβέρνηση και κατέληξε στην τελευταία τώρα απόφαση. Αυτό είναι το σκηνικό. Φοβούμαι ότι υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις επί της ουσίας, ίσως γιατί δεν εξηγήθηκε σωστά το θέμα, όλοι που ήξεραν το θέμα δεν μίλησαν εγκαίρως ή κάποιοι για τους δικούς τους λόγους έσπευσαν να το διαστρεβλώσουν. Καταλαβαίνω ότι ένας συνταξιούχος ο οποίος περίμενε μια απόφαση του δικαστηρίου, σου λέει βγήκε μια αρνητική απόφαση. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από μερικούς μήνες με διάφορες, πρέπει να σας πω, αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου που δεν συζητήθηκαν τόσο σε σχέση με τους συνταξιούχους του δημοσίου. Αλλά οι αποφάσεις της δικαιοσύνης έτσι ή αλλιώς πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Κύριε Υπουργέ,
για τους συνταξιούχους όμως πρέπει να σας πω ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από εδώ και 3 χρόνια μόνο δίνει. Έτσι. Έστω και αν θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερα, διορθώνοντας τον νόμο Κατρούγκαλου, προβλέποντας αυξήσεις για αυτούς που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικό βίο, για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, στους οποίους το πέναλτι περιορίστηκε στο 30% της παρακράτησης, δηλαδή από το 60% που ήταν, με τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή τους γινόταν μια παρακράτηση από την εφορία 22%, τώρα έχει περιοριστεί 9%, έχουν δοθεί 2 φορές ενισχύσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους κλπ.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηδάκη, όσα χρόνια κανείς παρακολουθεί, και εγώ τουλάχιστον τα ασφαλιστικά, πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με την έγκαιρη απόδοση των συντάξεων. Είναι ένα παράπονο χιλιάδων ανθρώπων μετά από τόσα χρόνια και κόπους δουλειάς. Τι γίνεται σε αυτό? Είμαστε σε θέση να πούμε σήμερα ότι κάπως έχει βελτιωθεί ή αισθητά έχει βελτιωθεί το θέμα?
Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη. Πέρσι τέτοιο καιρό ήμουνα αρκετά συγκρατημένος. Περάσαμε από πολλές και μεγάλες δυσκολίες για να φτάσουμε εδώ, γιατί ξέρετε ο ΕΦΚΑ ήταν ένας εξαιρετικά προβληματικός οργανισμός και είχε γίνει μια φίρδιν-μίγδιν συγχώνευση το 2016. Πέρσι τέτοιο καιρό οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις ήταν 150.000, τώρα είναι κάτι παραπάνω από 60.000 και πάμε σε πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση, γιατί ενώ βγαίνανε 15-20.000 το μήνα αποφάσεις, τώρα ας πούμε το Μάιο βγήκανε 30.000 αποφάσεις. Άρα πάμε πολύ καλά. Έχουμε στο πρώτο πεντάμινο μόνο της χρονιάς αυτής, του 22, σχεδόν όσες αποφάσεις για κύριες συντάξεις είχαμε ολόκληρο το 19. Άρα πάμε να καθαρίσουμε το θέμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είχαμε πει. Και βεβαίως αυτό βοηθάει και τις επικουρικές συντάξεις, διότι το να βγει επικουρική σύνταξη είναι πολύ πιο εύκολο, για να μην πω έχει και ως προϋπόθεση, να βγει πρωτύτερα η κύρια σύνταξη. Άρα καθαρίζοντας το θέμα των κυρίων, καθαρίζουμε το θέμα και θα καθαρίσουμε και το θέμα των επικουρικών, και επίσης τώρα είναι μπροστά εδώ και μερικές μέρες σε εφαρμογή το λογισμικό, όπως λέγεται, για τις παράλληλες συντάξεις. Ποιες είναι οι παράλληλες συντάξεις? Είναι κάποιοι που είναι, ας πούμε, ένας γιατρός του δημοσίου που είναι και ασφαλισμένος στο πρώην τσάι. Παίρνει ήδη τη σύνταξη από το δημόσιο και θα πάρει και μια προσάυξη από το τσάι. Γι' αυτό έχει μπει μπροστά το λογισμικό και υπολογίζουμε ότι σε 5 μήνες από σήμερα θα έχει κλείσει το θέμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εργασίας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Για τη χθεσινή συζήτηση που την παρακολούθησα από το σπίτι. Η πρώτη φορά κεντροδεξιά παίρνει πρωτοβουλία να συζητηθεί η κοινωνική της πολιτική. Συνήθως ήταν προνομιακό πεδίο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αν εξαιρέσουμε Μητσοτάκη και Κουτσούμπα, όλοι οι υπόλοιποι δευτερευόντως μίλησαν για αυτά τα θέματα. Ο κ. Κουτσούμπας είπε τις γνωστές του θέσεις. Νομίζω ότι η τοποθέτηση Μητσοτάκη με στοιχεία, με αριθμούς, δείχνει ότι έχουμε κάνει σοβαρή δουλειά εδώ και 3 χρόνια στην κοινωνική πολιτική, και ότι η δουλειά μας βοηθάει εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και φυσικά στο πολιτικό επίπεδο κατεδαφίζει το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά βεβαίως κρίνονται στο πεδίο που λένε και όχι
προφανώς,
μόνο στη...
Αλλά το γεγονός ότι μίλησαν περί άλλα και δεν τοποθετήθηκαν επί της ουσίας δείχνει ακριβώς ότι αυτά που λέγανε για νεοφιλελεύθερους οδοστρωτήρες και γαλέρες κτλ. Αρχίζουν πια να τους δημιουργούν ένα πρόβλημα στους ίδιους.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.